Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Unti-unting nagiging malinaw ang mga plano ng mga politiko sa Pilipinas para sa eleksyon 2022. Para sa PDP Laban Cusi Faction, opisyal na itong naglabas ng listahan ng kanilang mga kandidato para sa darating na eleksyon. Kabilang dito, sina Senator Christopher Lawrence Bongo bilang President, Pangulong Rodrigo Duterte bilang Vice President. Habang mga senatorial candidates sina Labor Secretary Silvestre Bello III, Secretary Salvador Panelo, Transportation Secretary Arthur Tugade, at Congresswoman Lucy Torres Gomez. Guest candidates naman sina Presidential Spokesman Harry Roque, Public Works and Highways Secretary Mark Villar, Presidential Anti-Corruption Commission Chairman Greco Belhiga, at Congressman Rodante Marcoleta. Sinabi ni Senator Christopher Bongo na hindi siya interesado na tumakbo bilang presidente para sa eleksyon 2022. Sa halip, hinimok niya ang partido na maghanap ng katimbang ni Pangulong Duterte at piliin ito bilang kanilang presidential candidate. Nauna na raw siyang nagpaabot ng kanyang pagtanggi sa nominasyon sa pamamagitan ng isang liham sa partido. Sa pinakahuling abiso naman mula kay Davao City Mayor Sara Duterte, sinabi niyang hindi siya tatakbo sa national position sa halalan. Batay daw ito sa napagkasunduan nila ng kanyang ama na isang Duterte lamang ang tatakbo sa national position. Samantala, formal nang inilunsad ang kandidatura para sa eleksyon 2022 nina Senator Panfilo Lacson at Senate President Vicente Soto III. Inihayag ni Lacson na tatakbo siya sa pagkapangulo habang para sa pangalawang pangulo naman si Soto. Sa kanyang talumpati, inisa-isa ni Lacson ang mga problema ng bansa na dahilan umano kung bakit nawawala ng pag-asa ang mga Pilipino, kabilang ang pandemya, kahirapan, katiwalian, illegal na droga at ang agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea.
No leader can succeed if he cannot practice what he preaches. Kailangan natin ang leader ng tama ay paglalaban at ang mali ay lalabanan.
Yan ang tinig ni Senator Panfilo Lacson. Ayon naman kay Soto, marami sa mga Pilipino ngayon ang hindi na alam kung kanino magtitiwala at ano ang paniniwalaan. Kaya gusto nilang ibalik ang tiwala ng mamamayan sa gobyerno.
Dumating na tayo sa punto na hindi na natin kayang walang bahala na lamang ang mga nangyayari sa ating gobyerno, sa ekonomiya. Tama na.
Yan ang tinig ni Senate President Vicente Soto III. Sa ibang balita, sinabi ng Octor Research Team na posibleng hindi na umabot sa 30,000 ang kaso kada araw ng COVID-19 sa bansa. Ayon kay Dr. Guido David ng Octor Research Team, kahit manatili ang growth rate sa mga kaso ng COVID-19, hindi na sasampa sa 30,000 ang average daily cases. Sinabi ni David na sa kasalukuyan, nasa 1.27 hanggang 1.32 ang reproduction number o bilis ng hawaan sa Pilipinas, habang ang growth rate ay nasa 8 hanggang 9%. Sa kabila nito, inaasahan namang mataas pa rin ang mga kasong maitatala sa susunod na mga linggo. Sa pagtaya ng grupo, posibleng makapagtala pa ng 20,000 hanggang 25,000 kaso ng COVID-19 kada araw sa ikatlo hanggang huling linggo ng Setyembre. Kahapon, naitala sa 22,820 ang kabuang bilang ng mga bagong kaso ng COVID-19 sa bansa, pinakamataas mula nang magsimula ang pandemya. Samantala, habang bumabangon sa hagupit ng bagyong Julina ang mga naapektuhan sa Luzon, paparating naman ang isang malakas na bagyo. Ito ay ang bagyong Kiko, na posibleng maging isang super typhoon ayon sa PAGASA. Kaugnay nito, naghahanda na ang lalawigan ng Cagayan na inaasahang tatamaan ng malakas na bagyo. Ayon kay Cagayan Governor Manuel Mamba, inaasahang magpapatupad sila ng preemptive evacuation at inihahanda na rin ang mga evacuation centers. Naka-standby na rin ang mga relief goods. Umaasa ang pamahalaang panlalawigan ng Cagayan na hindi lubhang maapektuhan ang kanilang mga pananim. Aminado ang gobernador na natatakot sila sa bagyong Kiko. Iniulat naman ng National Disaster Risk Reduction and Management Council na isa ang kumpirmadong patay habang vine-verify o tinitiyak pa nila ang napaulat na pagkamatay ng dalawang iba pa sa kasagsagan ng bagyong Jolina. 17 naman ang kumpirmadong nawawala. Pero may vine-validate pa ang NDRRMC na ulat hinggil sa dagdag na 14 na nawawala. Pawang mga mangiisda umano ang mga nawawala. Nagpapatuloy ang search and rescue operations para sa kanila. Mahigit 80,000 tao ang naapektuhan ng bagyong Jolina sa Central Luzon, Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas, Eastern Visayas at sa Metro Manila. Umaabot sa halos 300 milyong piso ang halaga ng pinsala sa agrikultura. Mula sa Pilipinas para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.